Мәскәүдә күптән түгел оешкан яшьләрнең экспертлар лигасы китап кибетендә уздырган беренче чараларын татар мәдәниятенә багышлады. Татар мәдәнияте дигәндә татар булмаган кешеләрнең беренче чиратта күз алларына нәрсә килеп баса, билгеле татар ашлары һәм татар җырлары. Очрашуда хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган якшәмбедә Мәскәүнең Библиоглобус дип аталган китап кибетендә кызыклы бер очрашу булып узды. Мәскәүдә әле яңа гына оешып киткән, татарларга бернинди дә мөнәсәбәте булмаган идарәчеләрнең экспертлар лигасы дигән оешма каршындагы яшьләр клубы татарларга багышланган очрашу уздырды. Ул очрашу милли ашлар көне дип аталган иде. Ләкин чара милли ашлар белән генә чикләнми, килгән халыкка Татарстан турында видеофильмда, татар биюләрендә күрсәтте, татар телендә җырлый торган яш җырчыларны да тәкъдим итте. Аларның хәстәре белән очрашуга Китай городская стена дип аталган ресторанның пешекчесе Алсу Хәсәнова да чакырылган иде. Ул килгән халыкка пәрәмәш, эш пишмак, каймак бәлеше чәк-чәк серләрен өйрәтте. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Мин уже бу ресторанда эшлим 10 ел.
Ничек киләләр бу ресторанга сезнең ашларга яратып ашыйлармы?
Бик киләләр. Элек вот Нижний Новгородтан, Казаннан чыккан кешеләр бик инде шатланып киләләр. Һаман мине сорап, как бы ресторанда үзләренең банкетларын, туган көннәрен, юбилейларын бөтенсен үткәрәләр бездә.
Менә сез менә моның ише җирләргә дә чыгып, ресторанның тышына чыгып күрсәтә торган чараларга да чакыралар сезне.
Безне чакыралар да, безгә әйтәкән, үзебезгә дә бик күңелле. Мин инде күптән кешеләрне уже бөтенсен күрәм, шатланып исәнләшәбез, күрешәбез. Тагын яңа кешеләр безгә бергә булабыз, менә бөтен нихәтле халык җыелды безнең янында. Бик күңелле, конечно. Барса да Казаннан килгән халык, потому что алар уже төп уже татар җиренә чыккан кешеләр, специально яшәбез именно Казаннан. Ну, килгән кешеләр Нижний Новгородтан тоже киләләр. Әгәр инде бик оста кешеләр булса, мәскәүләрне тоже кырыкмабыз бөтенесебездә.
Сез Алсу Хәсәнованы тыңладыгыз. Ул тәкъдим иткән ризыкларның барысында дип әйтерлек авыз итәрлек мөмкинлек тә булды. Очрашуда татар халык ашларының гына түгел, татар биюләре, киемнәренең үзенчәлекләре турында да сөйләделәр. Ансын мәдәни үзәк каршында эшләп килүче бию төркеме җитәкчесе Рәдиф Яваев аңлатты. Ә менә казы, кайбер җирләрдә казылык дип атала торган ризыкның пешерү ысуллары төрле җирдә төрлечә икән. Алдан ук планлаштырылмаган булса да, очрашуга килгән тамашачылар, алар төрле төбәктән булып чыктылар, үз якларындагы рецептлар белән уртаклаштылар. Суфия ханым Оренбурда казы ничек пешергәнен сөйләсә, Раулә ханым Касим татарлары осталыкларын төшендерде. Ә инде Казаннан килгән Гөлшат ханым казаннарча казы ничек эшләнгәнен сөйләде. Әлбәттә, Түбән Новгород кешеләре дә дәшми калмадылар. Шулай итеп, казы эшләргә ниятләгәннәр барысы да кызу-кызу язып алдылар ул киңәшләрне. Милли ашлар көнен оештыручы, идарәчеләрнең экспертлар лигасы яшьләр клубы вәкиле Иван Гивелингтан Без нигә беренче чиратта татар ашларына мөрәҗәгать иттегез? Татарларны яхшы беләсезме дип сорадык.
У меня мама русская, дедушка немец, папа татарин. И я знаю культуру и увлекался культурой всех этих народов, я изучал мои корни. И вот это первый старт, это первый проект национальной кухни Татарстана.
А почему вы с Татарстана начали?
Ну, это на самом деле просто так получилось, что с кого начать? Я говорю, давайте начнем с того, что я хотя бы в голове понимаю, как, где, что. Давайте начнем с того, что я люблю готовить. Там, давайте мы приготовим себе перемечи. Татарскую автономию, да, которая нам рассказала, что лучше показать, как лучше показать. Давала советы, давала помощь вот с коллективами, например, да, с молодыми, чтобы они показали все свои национальные танцы, кухню. В Москве существует 9 халяльных ресторанов татарской кухни, 6 кофеен, таких вот чайных кофеен, тоже халяльных. И единственным коммерческим рестораном, который занимается приготовлением кухни, приготовлением блюд, является Китайгородская стена.
Шунысы да кызыклы. Иванның әтисе татар, тар мөселман кешесе икән. Ә мин үзем мәҗүси, диде Иван. Татар ашларына мөрәҗәгать итүнең төп сәбәбе ул ашлар миңа таныш, әтиебез еш кына пәрәмәчләр пешерә. Шуңа күрә татарлардан башладык эшебезне, диде ул. Безгә вакаләтле вәкиллек тә, милли мәдәни мөхтәрият тә теләктәшлек белдерде. Без гумумен халықлар арасында дуслық тигізлікні оларның милли ашлары, меданияты аша жеткіріге улебіз. Біз милли ашлар күнін барлық Русия халықларына бағышлап уздырыға жиынабыз. Келесі елға Лужникда бүтін Русия халықларының милли ашлар күнін зор етіп уздырыға планлаштырабыз, деді ол. Бу ишрашуда біз өзі Оренбургта яшасе де, Мәскеуге қонаққа келген Суфия ханым белән дә таныштық. Аның фикерендә тыңлыйк әле.
Бу хәбәрне кая нишеттегез дигәч алар?
Интернет аша кызым алып килде. Татар теленә, татар моңына салкын суга сусаган кебек кызым Мәскәүдә яши. Сагына, сусый. Үз кешеләре, үз каннары белән катнашырга тели. Шуның өчен мин алып килде шушы очрашуга. Бик куандым, татарлар килгәннәр, ну, әзрәк, конечно, оештыру мәсьәләсен яхшырак оештырырга мөмкинчелек булмагандыр инде. Оештыру хакы әйбәт, рестораннан килгән мастер-класс күрсәтәләр, национальный хәзер безнең татар ашларын күрсәтәләр, ничек әзерләргә. Бу татар ашларын Мәскәүдә яшәгән яшьләр, булачак киленнәр күрсәләр, белсәләр бик әйбәт булыр, чөнки ишендә әни пешергән камырашлар исе чыкса, мәңгелеккә исләрендә калыр иде. Шуның өчен мондый очрашулар күбрәк булсын иде, кабатласыннар иде. Яшьләрне, татар яшьләрен күбрәк оештырсыннар, шуны теләкләрдә калам.
Сез Суфия ханым бик чәнтәйбене ишеттегез. Шулай итеп, ишрашуда кишбеге татар җырлары да яңгырады. Җырлар хакында да оештыручылар өчен аңлатма бирелде, чөнки килгән халыкның күбесе татарлар, алар тәрҗемәсез дә аңлыйлар иде бу җырларны. Мондый очрашуларны әллә нинди оешмалар катнашыннан башка мәдәни үзәкнең үзәгендә татарлар белән бергә дә уздырырга мөмкин булыр иде. Хәер, 5 февральдә мәдәни үзәктә Пәрәмәч көнендә шундый очрашу көтелә дигән хәбәр дә бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мәскәүдә китап кибетендә узган бу чарадан рәсемнәр сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар.